Hyvää iltapäivää. Täällä on tänään vieraana rikoskomisario ja tietokirjailija Mikko Porvali, jolta on ilmestynyt Tietofinlandia-ehdokkaanakin ollut kirja Operaatio Hokki, päämajan vaiettu kaukopartio. Mä perehdyin tähän kirjaan, niin mun tuli mieleen sellainen, että tämä on kirjoitettu niin kuin kronologisesti aika lähelle tavallaan romaanimuotoakin, mutta sun aineisto on aika erilainen, aineisto on täysin erilainen kuin romaanit, jos ei välttämättä kunnon aineistoa olekaan. Voisitko vähän taustattaa tätä, että mikä aineisto sulla oli käsillä?
No tämä on oikeastaan lähtenyt liikkeelle siitä, että mä oon isoisäni jäämistöstä löytänyt tämmöisen sotapäiväkirjan, siis ei mikään yksityinen päiväkirja, vaan tämmöinen ihan lakisääteinen tapahtumaloki jonkun tietyn joukon elämästä. Ja se on sittemmin kulkeutunut sota-arkistoon tai kansallisarkistoon nykyiseen. Ja mä sitä tutkiessani huomasin, että nyt tämä niin kuin koskee sellaista tapahtumaa, josta ei ole aikaisemmin meidän sotahistoriassa juurikaan mainintoja joitakin on, mutta ei varsinaista niin kuin selostusta, että mistä oli kysymys. Ja tämä oli oikeastaan mulla se päällimmäinen tai ensimmäinen lähde, josta mä lähdin keräämään tätä kaikkea muuta aineistoa tähän. Se koski kaukopartiota loppukesällä 1944 elokuun puolivälistä syyskuun alkupäiville asti. Sitten onnistuin tavoittamaan muutamia veteraaneja, jotka oli tällä partiomatkalla ollut vielä mukana, ja heidän kanssaan tehdyt haastattelut on sitten ollut ehkä kaikkein antoisin tai tärkein lähde, että tämä sotapäiväkirja itsessään on vaan tosiaan tämmöistä kirjaamista, jossa on jonkun verran laitettu minuutin tarkkuudella jokaisen päivän tapahtumia ylös. Mutta nämä veteraanihaastattelut on sitten ollut tämmöinen kirjailijalle oikein antoisa lähde, josta on saanut semmoista materiaalia, että siitä on voinut oikeasti lähteä jotain kerronnallista kirjoittamaan. Sen lisäksi minulla on sitten ollut isoisän valokuvat tältä reissulta, tältä kaukopartiomatkalta, ja sitten näiltä veteraaneilta on saanut muutamia kuvia lisää. Aika tärkeä lähde tässä on myös ollut sitten muiden joukkojen sotapäiväkirjat, lähinnä ilmavoimien yksiköiden tehtäväilmoitukset tämän joukon kuljetuksista, ja sitten rintamajoukkojen sotapäiväkirjat niiltä ajoilta, kun tämä partio tai se osat on palannut takaisin omalle puolelle.
Mä ehdottaisin, että koska tämä kirja on kirjoitettu kuitenkin niin voimakkaan selkeästi juonellisesti, ja tässä käydään ikään kuin kronologisesti ajan myötä läpi näitä tapahtumia, mä ehdottaisin, että käydään tätä kirjaa tässä ihan vapaasti läpi tässä, ja tuossa ohjelman loppupuolella voisi sitten katsella tällaisia yleisempiä kysymyksiä, mutta mennään nyt itse sitten Operaatio Hokkiin. Tämä oli Partio Hokki. Mikä sen sotilaspoliittinen tausta oli?
No se käynnistyi sellaisessa vaiheessa loppukesällä 1944, että nämä Kannaksen suuret torjuntataistelut oli käyty. Puna-armeijan hyökkäys Kannaksella oli pysäytetty ja Suomi oli Ilomantsin suunnalla. Suomen armeija oli saavuttamassa melkoisen voiton Ilomantsin suurtaistelussa kenraali Raappanan johdolla. Ja oikeastaan tämä partio, niin kuin kaikki muutkin voi melkein sanoa, sen suunnan, sen ajan suuret kaukopartiokokonaisuudet, ne liittyivät tämän Ilomantsin taistelun ratkaisemiseen suomalaisille edullisesti. Eli pyrittiin haittaamaan mahdollisimman paljon puna-armeijan huoltoa Ilomantsin taistelualueelle. Ja tässä sinne lähetettiin useampia partioita, joista itse asiassa neljällä partiolla oli Mannerheimristin ritari johtajanaan. Ja tämä kaikkein kauimmas lähetetty, josta tämä Operaatio Hokki kertoo, sitä johti Mannerheimisti ritari kapteeni Ilmari Honkanen. Ja heidän alkuperäisenä tehtävänä oli hyökätä Petroskoin ratapihalle, joka oli viimeinen rautatien risteysasema ennen Ilomantsin aluetta. Et sieltä pystyy vielä vaihteiden kautta suuntaamaan Suojärvelle tulevalle radalle näitä huoltojunia ja täydennysjunia.
Mikä tässä oli tämä sotilasorganisaatio taustalla, koska tässä esiintyy siis erillinen pataljoona 4 ja sun kirjan alaotsikko on päämajan vaiettu kaukopartio. Eli mikä tämä oli tämä sotilaallinen hierarkia ja siis toimiko tämä suoraan päämajan alaisuudessa ja mikä oli erillinen pataljoona 4?
No siinä mielessä tämä toimi suoraan päämajan alaisuudessa, että erillinen pataljoona 4 oli päämajan tiedusteluosastolle sijoitettu tämmöinen kaukopartio pataljoona, jossa oli 4 alayksikköä, ja juuri ennen Operaatio Hokin käynnistymistä siihen perustettiin viides alayksikkö, osasto Honkanen. siinä mielessä se erosi, Rinnan pataljona 4 erosi muista suomalaisista pataljoonista vahvastikin, että ei se missään vaiheessa ollut pataljoonan kokoinen noin niin kuin vahvuudeltaan, vaan se koostui 4 erillisyksiköstä, jotka kaikki toteuttivat kaukopartiotoimintaa alueellaan. Osasto Vehniäinen aivan etelässä ja osasto Paatsalo sitten tuolla Lapin alueella. Siinä välissä osastot Kuismanen ja Marttina, mutta ne olivat tämmöisiä ulkomaan tiedustelun jo rauhan ajan alaosastoista aikanaan muodostettuja yksiköitä. Ne toimivat itsenäisesti vielä jatkosodan alkuvaiheessa, mutta jatkosodan aikana niistä sitten muodostettiin päämajan tiedusteluosastolle tämmöinen erillinen pataljoona. Se oli muodollisesti pataljoona, mutta ei rivivahvuudeltaan. Se oli suoraan päämajan alainen siinä mielessä, että tuon pataljoonan komentaja Jussi Sovio, niin hänen esimiehensä oli sitten tiedustelupäällikkö Aladar Paasonen.
Täällä on tänään vieraana Mikko Porvali, rikoskomisario ja tietokirjailija. Me puhutaan hänen kirjastaan Operaatio Hokki, päämajan vaiettu kaukopartio. Jos mennään nyt ihan tähän kirjaan sisälle, niin Partio Hokin tehtävää jo vähän lähdettiin, sitä jo tuossa hieman alustettiin, mutta miten tämä lähti liikkeelle? Lähdettiin lentäen lähelle Petroskoita.
Joo, Ilmari Honkanen sai varsin nopeassa aikataulussa tämän tehtävän toteutettavakseen. Hän oli tällöin osasto Honkasen, jonka piti olla tämmöinen koulutuskomppania, josta olisi täydennetty muita partiomiehiä muihin näihin päämajan kaukopartioyksiköihin. Hän oli tämän koulutuskomppanian päällikkö, kun tuli tieto, että koulutus sikseen ja kokoat partion, joka lähtee Petroskoen ratapihalle. Honkanen teki suunnitelman, jonka mukaan hän olisi tarvinnut 4 lentokonetta, joilla olisi siirretty sitten Säämäjärvelle, josta on Petroskoen länsilaidalle, missä tuo ratapiha sijaitsee, niin sinne on matkaa noin 55 kilometriä tuolta Säämäjärven itärannalta. 4 lentokonetta ei kuitenkaan ilmavoimat pystyneet irrottamaan, vaan Honkanen sai kaukopartio toimintaan alistetusta lento-osasto Jaurista käyttöönsä 2 lentokonetta ja päätettiin, että 2 peräkkäisenä yönä näillä 2 koneella sitten lennätetään tuo noin 50 miehen joukko Säämäjärven itärannalle. Tämä lähti sinänsä ihan hyvin käyntiin. Ensimmäisen yön lennot saatiin tarkoitetusti vietyä Säämäjärvelle. Sitten sää puuttui peliin. Seuraavana yönä ei pystytty lentämään ollenkaan. Ja sitten sitä seuraavana yönä, kun lähdettiin, niin ensimmäinen näistä lennoista putosi Ilomantsin taistelualueella rintamalinjan läheisyyteen vihollisen puolelle. Lähtöjärvenä Honkasen joukolla oli Pälkijärvi, josta olisi päässyt Säämäjärvelle lentämällä ihan suoraan itään, mutta pyrittiin tekemään pohjoisen kautta tällainen koukkaus, jotta tuo lennon alkuperäinen päämäärä ei tulisi sitten suoraan vihollisen ilmavalvonnalle ilmi. Ja tämän koukkauksen aikana sitten yksi näistä koneista tosiaan putosi Ilomantsiin aivan venäläisen tai puna-armeijan tukikohta-alueen viereen ja joutui taisteluun käytännössä saman tien se joukko, kun olivat rysähtäneet ensin koneellaan metsään.
Mitä tässä siis ehti tapahtua? Tässä toinen osapartio saapuu paikalle ja ryhmästä osa joutuu olemaan Ilomantsin korvessa odottamassa. Siis tällä jouduttiin jo taistelutoimintaan ja oliko tässä jotain epäonnistuneita lentoja jo tässä vaiheessa? Tässä tulee kirjassa myöhemmin mielestäni tulee esiin hyvinkin epäonninen lentotapahtuma, mutta ei kai vielä ihan tässä vaiheessa.
No joo, tämä ei ollut siinä mielessä, ei voi ehkä sanoa, että tämä oli epäonnistunut sikäli, että tuota, niin pitkälle mentiin kuin kalusto vaan suinkin kesti, mutta tuolloin loppukesällä 44 ilmavoimien lentotoiminta oli hyvin vilkasta, varsinkin tämän lento-osaston Jaurin. Ja kalusto alkoi hieman prakaamaan, silti sillä oli pystyttävä tekemään jatkuvasti pitkiäkin lentoja, joten tässä ilmeisesti kävi niin, että koneen toinen moottori meni epäkuntoon ja sen vuoksi tänne Ilomantsiin putosi yksi Heinkel lentokone, jossa oli kyydissä lentomiehistön lisäksi 13 partiomiestä. Joukko tosiaan joutui heti saman tien pudottuaan taisteluun ja onnistui siitä irtautumaan suhteellisen vähin tappioin. Yksi partiomies tosin kaatui heti lentokoneen viereen. 2, jotka loukkaantuivat tuossa maahansyöksyssä oikein pahoin, onnistuivat kätkeytymään siihen lentokoneen lähimaastoon, eikä vihollinen heti heitä siitä löytänyt. Muu partio lähti pyrkimään kohti omia linjoja, joihin sitten erinäisten vaellustensa jälkeen päätyikin sillä seurauksella, että täysin pimeässä, kun he olivat ylittämässä pientä puroa, niin puron vastarannalta avattiin tuli ja tässä sitten kaksi partiomiestä kaatui tässä yhteydessä. Myöhemmin kävi ilmi, että omat vartiomiehet olivat ampuneet tuota joukkoa, koska eivät nämä rintamajoukot osanneet odottaa, että sieltä vihollisen puolelta silloin työntyisi ainakaan omia miehiä sitten linjoja kohti. Loppuosa partiosta kätkeytyi eräälle suolle sitten vielä noin vuorokauden ajaksi, ja sen jälkeen onnistuttiin sitten ottamaan yhteyttä omiin joukkoihin, ja saatiin noutopartio, joka kävi hakemassa nämä aika monin tavoin jo kolhiutuneet ja haavoittuneet miehet tuommoisen suuren suon keskellä olevasta suosaarekkeesta pois. Heillä oli aika monilla vammoja jo tuosta lentokoneen maahansyöksystä ja sitten heitä vielä haavoittui ja loukkaantui eri tavoin tuossa tuli ylläkössä.
Meneekö mä nyt ajallisesti väärään suuntaan, mutta nyt mä haluaisin palata sitten tähän hyvin epäonniseen tai farssinomaisia piirteitä saaneeseen sotilaskuljetukseen.
Se oli huoltokuljetus, eli siinä oli tarkoitus pudottaa tälle pääjoukolle, joka oli päässyt Säämäjärvelle, niin oli tarkoitus pudottaa heille lisää räjähdysaineita ja muonaa. Eli nämä kolme muuta lentokonelastillista pääsivät tuonne Säämäjärven itärannalle ihan suhteellisen turvallisesti, eikä nämä kuljetukset tiettävästi viholliselle ainakaan nyt niin hyvin paljastuneet, että olisi heti silloin alkanut tämän partion takaa-ajo, vaan tämä pääjoukko leiriytyi ensin Säämäjärven itäpuolelle ja sen jälkeen sanotaan, että partiojohtaja Honkanen teki sen ratkaisun, että kun oli menetetty neljäsosa miehistä ja neljäsosa räjähdysaineista, niin tuonne Petroskoen ratapihalle ei yritettäisi, vaan tämä partio ryhtyi häiritsemään vihollisen junaliikennettä sitten Petroskoista länteen, Petroskoista kohti Suojärveä, josta nämä vihollisen täydennysjoukot sitten olivat sitä kautta päässeet Ilomantsiin. Ja Honkanen joukkoineen räjäytti radan poikki Petroskoen länsipuolella, ja sen jälkeen tuli sitten se aika, kun olisi tarvittu lisää räjähdysaineita. Tästä lähetettiin kotimaahan tai päämajaan radiolla pyyntö. Ja nyt oli käynyt niin, että näistä lentosastojaurin koneista, jotka huolsivat kaukopartioita yleensä, niin niistä oli nyt yksi pudonnut tänne Ilomantsiin ja toinen päivää aikaisemmin tuhoutunut toisella tehtävällä, joten lentosastojaurilla ei ollut kerta kaikkiaan konekapasiteettia lähteä tätä täydennyslentoa tekemään. Niinpä se pomppi tämä tehtävä eri puolilla Suomen ilmavoimien yksiköissä ja lopulta sen sai hoitaakseen tiedustelulentolaivue 16. Ja siellä nuori lentäjä luutnantti Erkki Salo, jota kutsuttiin yleisesti Poku-Saloksi. Ja Salo ei syystä tai toisesta uskaltanut ilmoittaa tämän tehtävän saadessaan, että hän on nyt hieman juovuksissa on käyttänyt tämän illan juhlimiseen, vaan kun hän puhelimitse sai tehtävän, niin hän kuittasi esimiehelleen toiseen päähän, että selvä on, homma hoidetaan. Kun Salo sitten ilmestyi Wärtsilän lentokentälle, hän oli pikkukengissä. Ja tuommoisessa sanotaan nyt lomapuvun kaltaisessa asussa, kangaslippalakissa, kauluslaattoineen, kaikkineen pyrkimässä koneeseen, niin hänen oma tähystäjänsä ilmoitti, että nyt pilotti on niin juovuksessa, että hän ei lähde tälle keikalle. Sen jälkeen sitten Reino Koski, kokenut lentotähystäjä, ylikersantti Koski ilmoitti, että kyllä nyt on niin lyhyt keikka kyseessä, että kyllä tämä hoituu juopuneellakin lentäjällä, ja niin sitten lähdettiin. Tarkoitus oli tällä Fokkerilla käydä pudottamassa muonatorpeidoja. Tämä ei siis ollut vesitaso, vaan rengaskone. Ja sen takia sillä olisi täytynyt pudottaa muonatorpeidot kaukopartiolle, joka odotti tuolla Pohjois-Aunuksessa Kuutisjärven pohjoispäässä pienellä niityllä, suoniityllä tätä täydennystä. Kun täydennyksen aika sitten tuli, niin Salo oli sen verran kumminkin hiprakassa, että antoi koneensa valua niin matalalle, että se otti puiden latvoihin kiinni. Ja sitten tämä kone, lentäjä ja tähystäjä putosivat kaukopartion keskelle oikeastaan siihen niittyyn, jolla partio odotti tätä täydennystä. Tässä yhteydessä tähystäjä loukkaantui aika pahastikin. Hänen jalkansa murtui polven seudulta aika pahasti. Ohjaaja itse löi oikeastaan vain hieman päätään, ihan niin kuin puhutaan tästä juopon tuurista monasti Suomessakin, niin hän löi hieman kasvojaan siinä laskussa, mutta muuten hänelle ei tullut isompia vammoja. Aivotärähdys jonkinlainen, kyllähän se aika kova rysäys on, kun tullaan niittyyn ja kone jäi siihen pystyyn sillä tavalla, että se useamman metrin keulastaan meni tuon niityn sisään, mutta ohjaaja jäi juuri ja juuri maanpinnalle ja tähystäjä jäi heilumaan sinne 4-5 metrin korkeuteen sitten omaan istuimeensa jalkamurtuneena, mistä partiomiehet onnistuivat hänet sitten irrottamaan.
Tässä siis on ilmennyt se, että tämän operaatio tai kaukopartio hokki, operaatio hokki, tarkoitus oli siis mennä Petroskoihin ja räjäyttää ratapiha. Mutta tämä siis kävi jo selkeäksi alkuvaiheessa, että Petroskoin ratapihalle ei ollut asiaa. Mun mielestä sä annat tuossa kirjassa kuitenkin ymmärtää, että tämä saattoi olla jopa tehokkaampaa tämä toiminta siinä, että rata katkaistiin esimerkiksi Villavaarassa, tehokkaampaa kuin Petroskoin ratapihan hävittäminen, joka olisi ollut kenties helpompi korjata.
Kyllä joo. Kapteeni Ilmari Honkanen oli siitä onnellisessa asemassa päämajan hierarkiassa, että kun hän oli yksikön päällikkö, niin hänellä voi katsoa olleen niin mahdollisuus tehdä melko koviakin itsenäisiä ratkaisuja, mutta lienee niin, sitä ei pysty enää näyttämään, kun radioliikennettä ei ole säilynyt tämän partiomatkan osalta, mutta lienee niin, että tähän tuli käsky päämajasta, että näin toimitaan tässä tapauksessa. Siinä mielessä oli ehkä tehokkaampaa käydä sen radan kimppuun vasta Petroskoin länsipuolella, että tuolla se todellakin se korjaaminen olisi hitaampaa, mutta sen lisäksi partio säilyisi pitempään salassa, sillä olisi hyvät väistöalueet, suuret erämaat, joihin se saattoi tihutöitä tehtyään sitten väistää. Sinne saattoi myös tehdä räjähteet sillä tavalla aikasytytteisinä, että ne, tai painesytytteisinä, että ne räjähtivät vasta sitten, kun siihen juna ajoi, jolloin oli valmiiksi aikaa siirtyä siltä seudulta hieman etäämmäs. Jos olisi menty Petroskoihin saakka, niin on päivänselvää, että tämä joukko olisi joutunut huomattavasti aikaisemmin taka-ajon kohteeksi, ja sillä olisi myös ollut paljon kovempi kiire tulla sieltä selustasta kokonaan pois. Että nyt tämä loppujen lopuksi kuitenkin aika pitkään pystyy vaikuttamaan tuolla alueella, sitomaan vihollisen joukkoja erilaisten tärkeiden kohteiden vartiointiin, lähinnä siltojen ja tuon rautatien vartiointiin sekä sitten omaan taka-ajonsa. Pelkästään jo niiden havaintojen perusteella, joita partiopäiväkirjaan on kirjattu, niin voidaan sanoa, että vihollinen on aika aktiivisesti ajanut tätä joukkoa takaa ja sitonut siihen paljon omia joukkojaan. Ongelmallinen tilanne tuli tietysti siitä, että kun nämä ilmavoimien miehet tipahtivat sinne, josta toinen oli saatava välittömästi hoitoon, sairaalahoitoon ja toinenkin mielellään kotimaahan, niin jouduttiin lähtemään aika kauas tuosta varsinaista tehtäväalueesta, koska piti löytää semmoinen järvi, johon voi vesitaso laskeutua noutaakseen nämä ilmavoimien sotilaat kotiin. Semmoinen sitten löydettiin Lipsakanjärveltä. Mutta matka oli tietysti raskas, tuo seutu on pitkälti suota. Ja suossa kun kantaa toista ihmistä, niin kyllä se vaan koville ottaa, vaikka paareilla oli 4 kantajaa ja sitten vaihtomiehistöt, joita kovasti vaihdettiin. Vihollinen oli silloin jo aika lähellä, koiran haukku kuului omilta jäljiltä, mutta onneksi sitten tämän haukun kuuluessa lentäjä luutnantti Salo ilmoitti, että hän voi kyllä varmaan kävellä itsekin. Hän oli alkuvaiheessa kannettavana osin tuo aivotärähyksensä vuoksi, mutta osin myös siksi, että hän oli aika voimakkaassa humalassa silloin, kun kone putosi.
Eli nyt liikuttiin Lipsakanjärvellä ja tässä vaiheessa, kun lentäjät noudettiin sitten rintaman kotipuolelle.
Kyllä, eli tämä Salon tuoma täydennys, se hajosi pitkin metsä ja pitkin suota ja sitä ei pimeässä ehditty jäädä sitten etsimään ollenkaan, vaan tehtiin nopeasti paarit ja lähdettiin toista järveä kohti, johon tilattiin ilmavoimilta noutolento näille kahdelle lentäjälle. Ja sitten tämän lennon mukana tuli samalla sitten tuo tarviketäydennys, mikä oltiin tilattu jo Salon mukana aikaisemmin. Sieltä tuli vesitasolento, josta nostettiin uusia tarpeita maihin ja sitten nostettiin maista nämä kaksi lentäjää sisään ja sitten kone lähti paluumatkalle. Lipsakanjärveen liittyy vielä sellainen episodi, että tämä järvi oli vihollisen varmistama silloin, kun partio sinne saapui ja tehtiin jo suunnitelma siitä, että se vihollisosasto, joka oli tuonne järvenrantaan majoittunut, että se tuhotaan, mutta sitten syystä tai toisesta vihollinen väisti siltä järveltä ihan viime hetkessä, eli kun sinne oli jo lähetetty iskupartio, jonka piti tämmöisestä pienestä kylästä vihollinen lyödä tai kokonaan tuhota, niin kylä sitten löydettiin tyhjänä, eli voi sanoa, että omaksi onnekseen tämä joukko oli varmaankin saanut vihiä suomalaisten läsnäolosta ja väisti sitten sieltä paikalta pois.
No mutta operaatiot kuitenkin jatkuivat. Ilmeisesti Krakulissa sitten jälleen laitettiin rata poikki. Mitä silloin tapahtui?
Silloin katkaistiin uudelleen tuo vihollisen huoltoreitti. Tämän saman radan kimpussa oli myös luutnantti Esko Ollilan johtama kaukopartio, joka sitten toimi Säämäjärven länsipuolella. Eli nämä ikään kuin vuorotelle räjäyttivät tätä rataa katki, nämä kaksi partiota, jolloin saatiin tavallaan maksimi hyöty siitä, että se rata ei ollut käyttökunnossa kuin ihan lyhyitä hetkiä siinä välillä. Krakulissa panostettiin rata samalla tavalla kuin oikeastaan muuallakin silloin, kun rataa panostettiin. Eli siellä taidettiin tosin tehdä silteen, että sinne ei tullut tätä ajastin sytytintä ollenkaan, vaan sinne tuli vain painesytyt. Eli kun siihen ensimmäinen juna ajoi, niin silloin se räjähti. Siinä ei ollut mitään yliajolaskureita tai muita. Näitä kiskojahan saatettiin panostaa silläkin tavalla, että sytytin muuttui aktiiviseksi vasta oikeastaan viikkojen päästä siitä, kun tuo panostus oli tehty, tai sitten saatettiin tehdä yliajolaskureita, että tästä saattaa vaikka 4 tai 5 junaa ajaa ensin yli ja sen jälkeen sitten 6 alla se räjähtää.
Tehdään tästä pieni katsaus nyt, mitä samaan aikaan tapahtui sitten maailmansotatilanteessa. Nyt liikutaan jo varsin myöhäisessä vaiheessa jatkosotaa ja kaukopartiotoiminta oli olemassa, mutta samaan aikaan sitten sotilaspoliittinen tai melkein maailmanpoliittinen kartasto oli jo muuttumassa. Mitä tällä välin oli tapahtumassa?
No monet Itä-Euroopan valtiot tällä välillä tämän partiomatkan aikana antautuivat tai tekivät aselevon Neuvostoliiton kanssa. Ja niiden puolustus, jotka se olivat kuulunut, akselivalto, Romania, Bulgaria, ja niiden puolustus murtui. Ja sanotaan, että tämän muutaman viikon aikana maailmanpoliittinen tilanne tosiaan muuttui aika paljon. Mannerheim presidenttinä pyrki saamaan Suomenkin osalta rauhaa jatkuvasti aikaan. Aiempi Neuvostoliiton vaatimus oli ollut, että Suomen täytyy antautua, joskin se oli sanamuodoltaan se vaatimus hieman ristiriitainen, mutta antautumisesta siinä lähdettiin. Mannerheimin päämääränä oli, tai Suomen valtiojohdon päämääränä ylipäänsä, että antautuminen ei käy, vaan on saatava sovintorauha aikaan, rauhan sopimus. Tämä Ilomantsin taistelu, jossa saavutettiin menestystä, antoi siihen siinä mielessä mahdollisuuden, että Neuvostoliitto oli nyt, sen tämmöinen painopistealue oli nyt Euroopassa, sen piti päästä, puna-armeijan piti päästä Berliiniin, ja marsalkka Gavorofille annettu hyökkäysarmeija, joka oli aikanaan hyökännyt Suomeen, joka sai muun muassa tuon Kannaksen läpimurron aikaan kesällä 1944, niin sen iskukyky oli nyt käytetty loppuun, eli puna-armeijan täytyi tehdä oikeastaan käytännössä sellainen ratkaisu, että sen täytyy joko lähettää Suomen rintamalle uusia joukkoja, tai sitten tehdä rauha täällä ja käyttää ne omat liikenevät voimavaransa sodankäyntiin Keski-Euroopan tasalla. Ja siinä mielessä tämä Ilomantsin taistelun voitto, Ilomantsissa saavutettu menestys oli suomalaisille hyvin tärkeä, että sitä pystyttiin käyttämään jonkinlaisena pontimena siinä, kun pyrittiin saamaan oikea-aikaisesti rauha tehtyä tai lähintään nyt aselepo solmittua puna-armeijan kanssa.
Täällä on tänään siis vieraana rikoskomisario ja tietokirjailija Mikko Porvali. Me puhutaan kirjasta Operaatio Hokki. Palataan takaisin sitten tuonne kaukopartion toimintaan. Tämä partio jakaantuu ja Honkanen kätketään selustaan. Mitä tässä on sitten tapahtunut?
No joo, tämän toisen ratapanostuksen tehtyään partio väisti ensin hieman pohjoiseen ja otti uudelleen yhteyden sitten päämajaan pyytäen jälleen täydennystä. Lähinnä lisää räjähdysaineita. Muonaa tällä joukolla oli kyllä riittävästi. Tällöin päämaja ilmoitti kotoa, että täydennystä ei tule. Ja silloin Honkanen teki sen päätöksen, että poishan täältä on lähdettävä, että ei täällä paljonkaan saada aikaan, kun ei ole enempää räjähdysaineita. Partio sai sovittua lentokoneen noudon Vantsjärveltä, joka on aika suuri järvi, muutamia 10 kilometriä pohjoiseen sieltä, missä tämä partio toimi. Aloitettiin siirtyminen tuonne Vantsjärvelle. Samalla pyrittiin ylittämään vesistöjä siten, että karistettiin nämä taka-ajajat kannoilta ja päästiin livahtamaan niin sanotusti väljemmille vesille. Tämän marssin aikana partiojohtaja kapteeni Honkanen sairastui. Hänellä oli jalassaan jonkinlainen tulehdus, mikä lienee samanlainen ilmiö kuin nykyisinkin marjastusaikaan. Terveyskeskuksiin tulee jonkin verran ihmisiä, joilla on pitkään kumisaappassa hautunut jalka ja siihen on tullut pieni haava, josta on päässyt tulehdus leviämään, streptokokkibakteerin aiheuttama tulehdus, sitä kansankielellä kutsutaan ruusuksi. Hoitamattomana se voi olla hengenvaarallinen ja aiheuttaa veren myrkytyksen. Kun ei partion lääkintämiehellä ollut keinoja kapteeni Honkasen hoitamiseen, niin hänen tilansa jatkuvasti huononi. Niin hänelle nousi oikein korkea kuume ja hän oli välillä vain hyvin heikosti tajuissaan. Joutui sitten lopulta aivan paaripotilaaksi. Tällöin Honkanen sitten itse teki ratkaisun, tai oikeastaan ensin päästiin tuonne Vantsjärvelle ja kysyttiin kotoa, että saadaanko se, tai ilmoitettiin, että ollaan perillä, että nyt se noutolento voisi tulla. Ja silloin päämajasta ilmoitettiin, että ei ole koneita lähettää, tulkaa itse kotiin. Ja se oli hyvin masentava tieto tietysti Honkaselle, joka oli siinä kunnossa, että hän pystynyt enää itse kävelemään. Ja silloin hän päätti, että 8 miestä, niin hänen paarin kantajansa ja hän jäävät vihollisen selustaan ja muu partio lähtee sitten luutnantti Antti Porvalin johdolla kohti kotimaata. Tämä oli Honkaselta aika kova ratkaisu siinä mielessä, että ensinnäkin hän oli johtanut aikaisempina sotavuosina sen Petrauskin Jamin huoltokeskukseen kohdistuneen suuren kaukopartioiskun. Petrauskin Jamissa tuhottiin kymmeniä rakennuksia, yli 60 erilaista rakennusta, joista yksi oli sairaala. Tuo rakennus kyllä havaittiin sairaalaksi sen hyökkäyksen aikana, mutta silloin ei ollut enää hyökkäys pysäytettävissä ja rakennuskin oli jo tulessa. Kansainvälisen oikeuden säännöt, humanitaariset lait kieltävät sairaalaksi merkityn rakennuksen tuhoamisen ja tästä sitten Neuvostoliitto ottikin propagandavaltin ja laajalti uutisoi sitä, että suomalaiset ovat tuhonneet sairaalan Petrauskin Jamissa, joten Honkaseen suhtauduttiin Neuvostoliitossa sotarikollisena. Se oli aika pian neuvostotiedustelulla tiedossa, että kuka tämän retken oli toteuttanut Petrauskin Jamiin. Sen lisäksi 3 viikkoa ennen, tai oikeastaan aivan juuri ennen kuin Ilmari Honkanen sai käskyn toteuttaa tämän operaatio Hokin, hän oli tullut isäksi ja hän oli lähdössä ristiäislomalle kotiin ristimään esikoistytärtää. Mutta silloin hän nimenomaan sai tämän tiedon tästä partiomatkasta ja tuo ristiäisloma jäi sitten silloin pitämättä. Eli hän ei ollut vielä nähnyt tätä lastaan kertaakaan. Näistä seikoista huolimatta Honkanen teki sen ratkaisun, että hänet kätketään tuonne Aunukseen ja muu porukka jatkaa kotiin. Tietenkään hän ei voinut silloin tietää, että sota loppuu aivan pian. Mutta näin joka tapauksessa tehtiin ja muu joukko lähti sitten Antti Porvalin johdolla länteen ja oltiin jo tuolla aika lähellä Ilomantsin korkeuksilla, mutta omille linjoille oli matkaa vielä 200 kilometriä pitkälti.
No missä vaiheessa sitten tuli tieto aselevosta? Silloin oltiin paluumatkalla länteen päin ehkä muista syistä, mutta ymmärtääkseni sitten tuli aika yllättäviä radiosanomia, jotka muuttivat sitten tämän paluun luonnetta täysin.
No joo, aselepo syntyi siis 4. päivä syyskuuta aamulla. Edellisenä yönä siitä oltiin saatu sopimus aikaan ja se ilmoitettiin joukoille, että aamulla taistelutoimet lakkaa. Suomalaiset lopettivat silloin, puna-armeija jatkoi sotimista vielä vuorokauden ajan. Tämä kaukopartio kuitenkin sai tiedon radiolla aselevon tulosta vasta 5. päivä, eli vasta silloin, kun puna-armeijakin oli jo taistelutoimensa lopettanut, niin kello 10 tuli radiosanoma, jossa ilmoitettiin. Ensin tuli tämmöinen esisanoma, jossa sanottiin, että seuraava sanoma on erittäin tärkeä, että se pitää saada huolellisesti ylös. Ja silloin jo osattiin, tämä oli täysin poikkeuksellista, että tämmöinen varoitus tuli etukäteen, osattiin jo vähän arvella, että nyt tulee jotain erikoista. Ja sitten tuli tieto, että kaikki vihollisuudet on lopetettava. Aselepo on tullut voimaan eilen aamulla kello 7. Se oli tietysti aika ristiriitainen tieto partiolle, joka oli syvällä vihollisen selustassa. Tieto aselevosta ja monta vuotta kestäneen sodan päättymisestä otettiin tietysti ilolla vastaan. Toisaalta monet näistä partion miehistä olivat kotoisin Karjalasta. He ymmärsivät, että nyt viimeistään Karjala on kyllä mennyt, että kun tämän sodan päälle rauhaa tehdään, niin siinä nämä alueet eivät tule säilymään Suomen yhteydessä. Eli kotiseutu meni. Ja sitten ennen kaikkea se, että ei tiedetty, kuinka vihollinen tähän suhtautuu, että kuinka täältä nyt päästään kotiin. Lyhyen hämmennyksen jälkeen ei liene ollut mitään muita vaihtoehtoja edes harkittavana kuin se, että täältä tullaan täysin sodan oloissa pois, ettei nyt ainakaan ilmaista omaa olinpaikkaa viholliselle, vaan jatketaan tiedon keräämistä, laitetaan kaikki havainnot ylös niin kuin siihenkin asti ja pyritään pysymään salassa niin kuin omalle puolelle saakka.
No tässä vaiheessa lähestytään jo sun kirjan loppua aika voimakkaasti ja sulla on ollut siis myös haastatteluaineistoa, sulla on ollut tämä päiväkirja-aineisto, sulla on ollut myös haastatteluaineistoa ja syntyy 5 hyvinkin erilaista kertomusta, mitä oikeastaan tapahtui tässä viimeisessä perääntymisessä. Mä voisin kysyä sellaisen kaksijakoisen kysymyksen, että yhtäältä mikä näyttäisi todennäköiseltä, että miten nämä tämä viimeinen paluu täältä oikein tapahtui, ja sitten toinen osa mun kysymystä on se, että kuinka luotettavaa on sitten muistitieto, mitä säkin oot saanut kerättyä, koska ne on aika voimakkaasti ristiriidassa keskenään.
Joo, oikeastaan ensimmäiseen kysymykseen siitä, että mikä näistä kertomuksista on todennäköisimmin oikein. Siihen mä en oikeastaan halua ottaa kantaa. Mä olen esittänyt 5 kertomusta sellaisina, kun ne on mulle itselleni kerrottu tai mun haltuun muuten tulleet. Oikeastaan ihan siksi, että en minä pysty niistä sanomaan, mikä niistä olisi oikein. Jotkut niistä on värikkäämpiä, ehkä mielikuvituksellisempia, näin voi sanoa, mutta on niin kuin poliisin rikostutkijana mä olen riittävän monta kertaa saanut huomata sen, että ensivaikutelma, mikä syntyy, ei ollenkaan välttämättä ole oikea. Ja en halua hatarilla tiedoilla kuitenkin, joita noista muutamasta vuorokaudesta on enää olemassa, niin en halua niistä sitoutua mihinkään tiettyyn kertomukseen, että se olisi niistä oikein ja muut olisivat vääriä. Niin erilaisia ne kotiinpaluun kertomukset kuitenkin ovat, että korkeintaan yksi niistä voi olla kokonaan totta, sanotaan näin, että ne niin kuin sulkevat toisensa pois monilta osin. Muistitiedosta yleensä. Jonkun verran opiskellut todistajan psykologiaa tietysti ammattini vuoksi ja muuten. Ihmismuisti on tavattoman herkkä instrumentti. Joka kerta, kun me palautamme jonkun muistikuvan mieleemme, niin se tulee sieltä luultavasti meille esiin hieman erilaisena kuin se on aikaisemmin tullut. Niin se vain menee, vaikka se meistä itsestä siltä tunnu. Meidän subjektiivinen käsitys meidän omista muistikuvista voi olla hyvinkin vahva siitä, että mikä oli oikein tai missä järjestyksessä asiat tapahtuivat. Ja silti sitten, jos tutkitaan sen ajan dokumentteja, kun ne ovat aidosti tapahtuneet, ei tarvitse mennä kuin muutama vuorokausi tästä taaksepäin, niin meillä jokaisella kellonajat hieman heittää, jos me ryhdymme menneitä päiviä kuvaamaan. Veteraanien osalta pitää ottaa huomioon, että ensimmäisetkin tiedot tästä partioretkistä on talletettu yli 20 vuotta tämän reissun jälkeen. Eli kyllä siellä voi olla muistin suhteen hataruutta, se on täysin luonnollista, mutta edelleen on sanottava, että ihan pelkät muistikuvan ristiriitaisuudet tai se, että joku asia olisi tallentunut mieliin eri tavalla, niin se ei kyllä riitä selittämään näitä kotiinpaluukertomusten ristiriitaisuuksia. Eli kun niissä osassa kertomuksissa kävellään laajan suon yli jotakuinkin rauhan oloissa aivan rauhanomaisesti, eikä siinä tapahdu mitään muuta siinä rajalla, niin toisissa sitten vihollinen antaa hälytyksen ja joissain ammutaankin 2 vihollissotilasta aselevon jälkeen. Että kyllä ne niin erilaisia ovat keskenään, että niin kuin sanottu, niin yksi niistä voi olla oikea. Millään eivät ne kaikki voi olla niin kuin aidosti tapahtuneita asioita. Mutta siinä mielessä ne ovat faktaa, että ne ovat juuri sellaisena kerrottu kuin minkälaisena minä olen ne saanut haltuun. Ja sekin on fakta, sekin on asia, jonka haluan lukijoille kertoa.
Täällä on tänään ollut vieraana tietokirjailija ja rikoskomisario Mikko Porvali, ja me ollaan puhuttu hänen kirjastaan Operaatio Hokki. Meillä on vielä tässä vähän ohjelma-aikaa jäljellä, ja mä olisin halunnut ottaa muutaman tällaisen yleisen teeman vielä esiin. Sotakirjallisuus on mulle oikeastaan aika vieras laji. Mä oon vain muutaman kirjan lukenut, ja Mutta tässä nousee sellaisia asioita esiin, ehkä sun kirjoitustyylissä hieman ja tuossa loppulukujen pohdinnassa, mutta jos mietitään vaikka veteraanien arvostusta, niin mä sain sellaisen kuvan tuosta sun kirjan ikään kuin rivien välistä, että viimeiset näistä operaatiohokkiin osallistuneista miehistä ehtivät vielä nähdä veteraanien arvon palautuksen. Onko sun mielestä tehty historiallista vääryyttä tässä välissä? Mä tarkoitan sitä, että onko, nähdäänkö asiat nyt jotenkin paremmin tai selkeämmin veteraanien osalta?
Siinä on varmaankin tehty ulkopolitiikkaa. Vaikea sanoa, mikä on silleen historiasta vääryyttä. Mä en itse ole elänyt 60- ja 70-lukua siten, että pystyisin niistä oikein ponnekkaasti mitään sanomaan, eikä ole minkäänlaisia muistikuvia siltä ajalta. Mutta sanotaan nyt näin, että on poliittisesta pakosta on aivan selvästi oltu itäänpäin mielinkielin. Onko se sitten vaikuttanut siihen, että veteraaneja on Suomen maassa kohdeltu niin kuin on, vai onko se ollut meidän oma sisäinen valtion muu ilmapiiri? Se on ehkä monitahoisempi kysymys, mutta jotenkin minä näkisin, että ei se arvostus kansan sydämissä ole ollut kovin vähäistä siinä mielessä, että se on ollut julkisuudessa ollaan jouduttu pitämään tiettyä linjaa yllä, ja siellä ovat tietysti erilaiset äänenpainot päässeet esiin, mutta uskoisin, että ainakin maaseudulla, mistä itse olen kotoisin, niin minulla on syntynyt semmoinen käsitys, että kyllä veteraanien työtä on aina arvostettu. Se on sitten eri asia, että missä sävyssä se on voitu lausua julki menneinä vuosikymmeninä. Suomessa on monta semmoista asiaa, jossa on jouduttu toimimaan olosuhteiden pakosta toisin kuin olisi ollut laillista tai oikein. Esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, asekätkentäjuttu, Suomessa olleiden ulkomaalaisten tai sanotaan lähinnä Saksan ja Unkarin ja muiden akselivaltojen kansalaisten internointi sodan jälkeen on kaikki sellaisia, joissa on rikottu meidän omiakin lakeja. Ja on toimittu täysin päinvastoin kuin länsimaiset oikeusperiaatteet ja jotkut inhimillisyydenkin vaatimukset ehkä aivan edellyttäisivät. Mutta ne on tehty poliittisesta pakosta nämäkin päätökset ja se on ollut poliittinen tahto ja sillä on kumminkin luotsattu Suomea hyvinvointiyhteiskunnaksi eteenpäin ja yritetty varjella turvallisia olosuhteita ulkopolitiikan saralla täällä Pohjolassa. Vaikea sanoa, että ehkä tämä julkinen kuva siitä, kuinka veteraaneja on kohdeltu verrattuna sitten siihen, miten suomalaiset omissa mielissään ovat veteraaneista ajatelleet, niin ne eivät välttämättä ihan ole kohdanneet tuossa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä.
Toinen kysymys, mikä mulle tulee mieleen, että kun mä oon perehtynyt lähinnä yhteiskuntatieteisiin elämäni aikana, niin on ollut sellainen, esimerkiksi suomalaisessa elämäkertatutkimuksessa veteraanit vaikenee sodasta. On puhuttu, että veteraanit ei ole puhunut edes omalle perheelleen, mitä sodassa tapahtui, puhumattakaan siitä, että ne olisi puhunut lapsilleen. Ja tästä on jopa puhuttu, muistaakseni, vaikenemisen sukupolvena tai tällaisena. Sun kirjassa kuitenkin käy ilmi, että tässä on ollut hyvinkin halukkaita ihmisiä kertomaan jo 80-luvulla ja aiemmin kertomaan sodasta. Nämä sun kohtaamat veteraanit, niin oliko heillä tarve kertoa, mitä oli tapahtunut?
Sanotaan, että sitten kun se kysyjä ilmestyi ovelle ja oli joku ihminen, joka aidosti halusi heitä kuunnella, niin ehkä voi sanoa, että heillä oli tarvekin kertoa. Tässä oli hyvin koskettava vaihe tämän kirjan tekemisessä se, että Olavi Nevalainen, jota haastattelin kuitenkin useita tunteja, on haastattelunauhoja tätäkin teosta varten, niin hän viime keväänä kuoli ja vielä kuoli vuoteeltaan tarkisti tätä käsikirjoitusta ja antoi siitä omia arvokkaita kommenttejaan. Kyllä minusta tuntuu, että Olavilla oli jonkinlainen tarve tästä kertoa ja myöhemmin kuulin, että eihän perhepiirissään ole paljon näistä puhunut. Vaikeneminen on, jos ajatellaan, että vaikeneminen on jotain tekemistä, missä aktiivisesti pysytään vaiti, salataan jotain, niin ei ehkä veteraanien, en minä näe sitä sukupolvea sellaisena. Itse on ollut tilaisuus aika lailla lapsesta asti jo kuunnella veteraanien juttuja, ja kyllä he kertovat sitten, kun on semmoinen oikea ilmapiiri siihen heidän kertomiseensa. Ja kun joku aidosti tulee ja kysyy, ja ennen kaikkea nauttivat silloin sitä, mutta silleen olen huomannut, että silloin veteraanit mielellään kertovat asioista, kun kysyjällä on jotkut taustatiedot siitä aiheesta, mistä puhutaan. Minä en ehkä ole kokenut sellaista vaikenemista omalla kohdallaan, että ei mulle yksikään, olen aika paljon tehnyt veteraanihaastatteluja, eikä mulle yksikään veteraani ole sanonut, että hän ei halua puhua näistä mitään. Useampi on sanonut, että katsotaan mitä minä muistan, että tulee käymään ja jutellaan. Että en ole sellaista vaikenemista kokenut ennemminkin. Siinähän on ollut lähes semmoinen ruuneberimainen asetelma, kun on saanut tuota veteraanien luoksen mennä ja nuorena esittää kysymyksiä sellaisesta maailmasta, jota ei itse tunne ja josta ei itsellä ole minkäänlaisia kokemuksia. Ehkä minua on auttanut se, että isoisäni on ollut näiden nyt hokkiin haastateltujen veteraanien esimies sodan aikana. Ja kun minä en itse ole isoisäni lainkaan tavannut, niin on sitten voinut kysyä niinkin, että minkälainen mies se Antti oli. Ja on voinut esittäytyä sitten Antti Porvalin pojanpoikana. Ehkä se on sitten helpottanut näiden keskustelujen alkamista.
Miten mä olisin vielä viimeksi kysynyt sellaisen kysymyksen? Mä en ota tässä nyt oikeastaan kantaa suuntaan enkä toiseen, mutta tässä on esimerkiksi Iltalehtien välissä ilmestynyt nyt jatkosotaa käsitelleitä erikoisnumeroita, Mannerheim-elokuvaa valmistellaan. Tuntuu siltä, että suomalaiset pohtii sotaa yhä uudestaan ja uudestaan, ja tämä on esimerkiksi ymmärrettävää sun kirjasi kohdalla, koska siinä on uutta informaatiota paljon, ja mutta mä olisin jotenkin kysynyt vielä sellaisen kysymyksen, että onko tämä tällainen kansallinen trauma, jota Suomessa jotenkin poikkeuksellisen pitkään joudutaan pohtimaan? Osaatko antaa tuollaista vaikka näppityntumaa siitä, että miten sitten taas suhteessa muihin Euroopan maihin, jotenkin onko Suomi takertunut sotahistoriaan?
Ehkä mä en käyttäisi sanaa takertunut. Siis se on päivänselvää, että se käydään meillä uudestaan ja uudestaan läpi. Jokaisen sukupolven, jokaisen ikäluokan täytyy jollakin tavalla muodostaa suhtautumisensa viime sotiimme. Oli se kuitenkin niin merkittävä tapahtuma, sen vaikutukset näkyy meidän yhteiskunnassa niin monin tavoin vielä tänä päivänä. Tavalla, jota me ei tulla arkipäivässä edes ajatelleeksi, siis ihan meidän väestörakenteessa, meidän väestön määrässä, meidän vientisatamien määrässä, kaikessa tällaisessa, että en mä näkisi, että siihen on takerruttu, mutta kyllä se on niin iso asia, että siitä kannattaa olla jollakin tasolla tietoinen, erityisesti nuorten sukupolvien. Olen itse nähnyt myöhemmän sodan jälkiä palvellessani Kosovossa ja kyllä sota on mille kansakunnalle tahansa sellainen vitsaus, että ei sitä passaa ihan puhumattakaan jättää. Olisi hyvä, että siihen muodostetaan jonkunlainen kuva. Ja mielellään tietysti muodostetaan se kuva tutkitun tiedon ja aitojen kokemusten perusteella, eikä minkään viihdemaailman kautta. Elokuva on hyvä väline kuvata erilaisia tapahtumia, mutta siinä voidaan saavuttaa hyvin erilaisia sävyjä, aivan niin kuin kirjatkin, että sotaromaanista voi jäädä hyvin erilainen kokemus kuin siitä, kun joku veteraani kertoo, että kuinka hän itse sen tapahtuman koki. Ja mä pitäisin näitä aidompia kuvauksia arvokkaampina siinä mielessä, että ne välittää nuorille sukupolville tietoa siitä, mitä emme itse ole nähneet ja toivottavasti emme koskaan näekään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Mikko Porvoli. Oli ilo.
Kiitoksia paljon.